สวัสดีครับท่านฟังทุกท่านครับพบกับรายการนานาสาระกับศิลปศาสตร์เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีที่2และที่4ของทุกเดือนนะครับวันนี้นะครับแขนงวิชาเทคโนโลยีศึกษารับหน้าที่ในการให้สาระความรู้แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยผมจะขอนำเสนอเกี่ยวกับวันสำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในเดือนนี้นะครับคือเดือนพฤษภาคมและหากเวลาพอเนี่ยผมก็จะขอกล่าวถึงความสำคัญและก็ที่มาของสำนวนไทยต่างๆด้วยนะครับสำหรับในปีนี้เนี่ยในเดือนพฤษภาคมนะครับมีวันสำคัญหลายวันเหมือนกันนะครับแต่จะผมแต่ที่ผมจะกล่าวถึงวันนี้เนี่ยจะกล่าวถึง4วันด้วยกันนะครับคือวันแรงงานแห่งชาติวันสัตมงคลวันพืชมงคลแล้วก็วันวิสาขบูชานะครับวันแรกนะครับก็คือวันแรงงานแห่งชาติตรงกับวันที่1พฤษภาคมของทุกปีนะครับซึ่งวันดังกล่าวเนี่ยถูกกำหนดให้ตรงกับหลายประเทศนะฮะเพราะว่าจะมีการกำหนดวันที่1พฤษภาคมเนี่ยเป็นวันแรงงานหรือที่ภาษาอังกฤษเนี่ยจะเรียกวันเมเดย์นะครับจะยกเว้นแต่ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเนี่ยที่ให้ถือว่าวันจันทร์แรกของเดือนกันยายนเนี่ยเป็นวันแรงงานนะฮะเหตุผลที่ตั้งให้วันที่1พฤษภาคมเนี่ยเป็นวันแรงงานสากลเนี่ยก็เพราะว่าในอดีตเนี่ยประเทศในแถบยุโรปจะให้ความสำคัญว่าวันที่1พฤษภาคมเนี่ยเป็นวันเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูกาลใหม่ในทางเกษตรกรรมนะฮะดังนั้นในวันดังกล่าวเนี่ยก็จะมีพิธีเฉลิมฉลองรื่นเริงนะฮะชาวบ้านชาวนาเนี่ยก็จะทำก็จะนำต้นไม้มาประดับตกแต่งให้สวยงามนะครับแล้วก็สมมุติให้คนหรือตุ๊กตาเนี่ยเป็นเทพเจ้าแห่งการเกษตรกรรมนะฮะแล้วก็ทำการบนบานศาลกล่าวบวงสรวงต่างๆนะฮะเพื่อขอให้เทพเจ้าเนี่ยโดนบันดาลให้ปลูกพืชผลได้ดีนะฮะแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยอยู่เย็นเป็นสุขนะครับจากการที่ทางยุโรปเนี่ยกำหนดให้วันที่1พฤษภาคมเนี่ยเป็นวันหยุดในการเฉลิมฉลองฤดูใหม่ทางการเกษตรกรรมเนี่ยต่อมาเมื่อสังคมของยุโรปเนี่ยได้เข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยหลายๆประเทศเนี่ยจึงถือให้วันที่1พฤษภาคมเนี่ยเป็นวันหยุดของคนงานนะฮะแล้วก็เป็นวันหยุดตามประเพณีของคนที่ใช้แรงงานทั่วไปเพื่อที่จะให้ผู้ใช้แรงงานเนี่ยได้เฉลิมฉลองรื่นเริงกันนะฮะดังนั้นเนี่ยความหมายของวันเมเดย์เนี่ยจึงเปลี่ยนไปจากวันหยุดเพื่อเฉลิมฉลองวันใหม่เพื่อเข้าสู่ฤดูเกษตรกรรมเนี่ยเป็นวันหยุดของคนทำงานนะครับในปีพุทธศักราช2433เนี่ยผู้ใช้แรงงานในประเทศทางยุโรปเนี่ยก็ได้มีการเรียกร้องให้วันที่1พฤษภาคมเนี่ยเป็นวันแรงงานสากลนะฮะแล้วก็ประสบผลสำเร็จครับก็ในยุโรปเนี่ยก็เริ่มมีการเฉลิมฉลองวันแรงงานกันขึ้นในวันที่1พฤษภาคมนะครับแล้วก็ดำเนินสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันวัตถุประสงค์สำคัญของการจัดวันแรงงานเนี่ยก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นวันที่เตือนใจให้ประชาชนเนี่ยตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงานนะฮะเพราะพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยได้ทำประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศหลายอย่างนะฮะตลอดจนทำให้เราเนี่ยได้รับความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตทุกวันนะฮะก็เกิดมาจากผู้ใช้แรงงานสร้างขึ้นมาทั้งนั้นนะฮะดังนั้นเนี่ยจึงควรที่จะมีวันที่จะระลึกถึงและตระหนักถึงความสำคัญเนี่ยของพวกแรงงานนะฮะของผู้ใช้แรงงานนะครับสำหรับในประเทศไทยของเราเนี่ยเมื่ออุตสาหกรรมได้ขยายตัวขึ้นผู้ใช้แรงงานก็มีปัญหามากขึ้นและมีความซับซ้อนมากขึ้นนะฮะทำให้หลังจากการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2475เนี่ยประเทศไทยเนี่ยก็เริ่มที่จะมีการจัดการบริหารแรงงานนะฮะมากขึ้นแล้วก็จนกระทั่งวันที่20เมษายนนะครับพุทธศักราช2499คณะกรรมการการจัดงานที่ระลึกแรงงานเนี่ยได้มีการจัดประชุมขึ้นแล้วก็มีความเห็นนะฮะมีมติที่ประชุมกำหนดให้วันที่1พฤษภาคมเนี่ยเป็นวันที่ระลึกแรงงานไทยนะฮะแล้วก็ได้มีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นคือจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับเพื่อขอรับรองให้วันที่1พฤษภาคมเนี่ยเป็นวันแรงงานนะครับในสมัยแรกๆเนี่ยเราจะเรียกวันนี้ว่าวันกรรมกรแห่งชาตินะฮะต่อมาเนี่ยก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นวันแรงงานแห่งชาติและก็ดำเนินต่อมานะฮะถึงทุกวันนี้นะครับส่วนสำคัญวันที่2 ที่จะขอกล่าวถึงนะครับคือวันชัตมงคลวันชัตมงคลในรัชกาลปัจจุบันเนี่ยจะตรงกับวันที่5พฤษภาคมของทุกปีนะครับด้วยปกติแล้วเนี่ยวันชัตมงคลนั้นจะเป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปีที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงได้รับการทรงได้รับพระบรมราชาภิเษกให้เป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศโดยสมบูรณ์นะครับพระราชพิธีชัตมงคลเนี่ยมีขึ้นครั้งแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะครับโดยพระองค์เนี่ยทรงมีพระราชดำริว่าในวันที่พระองค์เนี่ยได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ บรมราชาภิเษกนั้นเป็นวันมหามงคลสมัยนะครับซึ่งประเทศทั้งปวงที่มีพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยย่อมนับถือให้วันนั้นเนี่ยเป็นวันนักขัตฤกษ์มงคลการนะครับพระองค์จึงทรงมีพระราชดำริให้จัดการพระราชกุศลและก็พระราชทานชื่อว่าวันชัตมงคลนะครับการพระราชพิธีชัตมงคลเนี่ยในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยนะครับก็จะมีการสวดมนต์เลี้ยงพระมีการเวียนเทียนสมโภชพระมหาเสวตฉัตรที่พระนั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับแล้วก็พระนั่งไพศาลทักษิณซึ่งการพระราชพิธีชัตมงคลเนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกในวันที่2เมษายนพุทธศักราช2395นะครับสำหรับพระราชพิธีชัตมงคลในรัชกาลปัจจุบันเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยครับได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติสืบต่อจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลนะครับเมื่อวันที่9มิถุนายน2489แต่ขณะนั้นน่ะพระองค์เนี่ยยังทรงศึกษาอยู่ที่ต่างประเทศนะครับครั้นเมื่อพระองค์เนี่ยนิวัตกับประเทศไทยนะครับรัฐบาลไทยก็ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นถวายนะครับในวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493นะครับดังนั้นเนี่ยตั้งแต่ต้นมาเนี่ยจึงยึดถือเอาวันที่5พฤษภาคมทุกปีเนี่ยเป็นวันชัตมงคลรำลึกนะฮะเพื่อเป็นการรำลึกถึงวันบรมราชาภิเษกของรัชกาลปัจจุบันนะครับการจัดพิธีพระบรมราชาภิเษกเนี่ยเป็นพิธีที่จัดต้อนรับนะครับหรือว่ารับรองฐานะความเป็นประมุขของสังคมอย่างเป็นทางอย่างเป็นทางการนะครับตามประวัติเนี่ยเล่าว่ามันมีมาตั้งแต่สมัยพ่อขุนผาเมืองนะฮะสมัยอยุธยาไอ้สมัยสุโขทัยเลยนะครับซึ่งพ่อขุนผาเมืองเนี่ยได้พิเศษพ่อขุนบางกังหาวนะครับให้เป็นผู้ปกครองเมืองสุโขทัยดังที่ปรากฏหลักฐานในศิลาจารึกวัดสีชุมนะครับต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนี่ยหลังจากที่ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นเป็นราชธานีเนี่ยพระองค์ก็ได้ฟื้นฟูวัฒนธรรมของชาติในสมัยอยุธยานะฮะฟื้นขึ้นมาโดยเพราะอย่างยิ่งการฟื้นฟูพระราชพิธีบรมราชาภิเษกให้ถูกต้องสมบูรณ์นะครับโดยทางการของไทยเนี่ยจะนับว่าพระมหากษัตริย์ที่ยังมิได้ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเนี่ยจะไม่สามารถใช้ว่าพระบาทขึ้นหน้าได้นะครับแล้วก็คำสั่งของพระองค์เนี่ยก็จะไม่นับว่าเป็นพระบรมราชโองการนะครับก็คือยังเป็นกษัตริย์ที่ไม่สมบูรณ์นะครับและที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือผู้ใดก็ตามนะครับที่ขึ้นครองราชเนี่ยโดยไม่ผ่านพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเนี่ยจะไม่มีโอกาสที่ใช้นพพดลมหาเสวตฉัตรนะฮะหรือฉัตรเก้าฉัตรเป็นอันขาดนะครับส่วนเมื่อตอนที่พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเนี่ยในรัชกาลปัจจุบันเนี่ยนะครับดังที่กล่าวไปแล้วว่าในวันที่5พฤษภาคม2493นะครับในวันนั้นเนี่ยก็จะมีรัฐบาลไทยในขณะนั้นเนี่ยก็ได้จัดพระราชพิธีนี้เนี่ยอย่างสมพระเกียรตินะครับแล้วก็มีขั้นตอนของพิธีเนี่ยอย่างมากมายนะครับขั้นแรกเนี่ยคือขั้นเตรียมพิธีนะครับในขั้นเตรียมพิธีเนี่ยก็จะมีการตักน้ำและตั้งพิธีเสกน้ำสำหรับถวายเป็นน้ำอภิเษกและน้ำสงฆ์มุรธาภิเษกนะครับสำหรับน้ำอภิเษกนั้นทางตำราทางเก่าแก่ของเราเนี่ยบอกว่าให้นำน้ำมาจากสถานที่ต่างๆนะฮะและก็นำพิธีเสกน้ำพุทธมนต์ณพุทธเจดีย์ที่สำคัญในจังหวัดต่างๆทั่วราชอาณาจักรนะครับและส่งเข้ามาผสมนะฮะเป็นน้ำมุรธาภิเษกเพื่อให้พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยสงนะครับและทรงรับน้ำอภิเษกเนี่ยในวันพระบรมราชาภิเษกต่อไปซึ่งพระพุทธเจดีย์ที่สำคัญที่ตั้งพิธีทำน้ำอภิเษกเนี่ยก็อย่างเช่นพระพุทธบาทที่สระบุรีนะครับวัดพระศรีมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกวัดพระมหาธาตุจังหวัดสุโขทัยนะครับพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดพระธาตุหาริพุนชัยจังหวัดลำพูนนะฮะวัดพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมวัดพระธาตุแช่แห้งจังหวัดน่านวัดบึงพระลานชัยจังหวัดร้อยเอ็ดวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทวัดโสธรวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับวัดพระนารายณ์มหาราชจังหวัดนครราชสีมาวัดสีทองจังหวัดอุบลราชธานีวัดพรับจังหวัดจันทบุรีวัดมหาธาตุอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดตานีนรสสโมสรนะครับจังหวัดปัตตานีและวัดทองจังหวัดภูเก็ตนะฮะซึ่งก็เป็นวัดสำคัญเนี่ยในทั่วภูมิภาคของประเทศไทยนะครับ สำหรับน้ำเนี่ยในพระราชพิธีมุรธาพิเศษเนี่ยอย่างที่บอกไปต้องเป็นน้ำที่ผสมกันนะฮะระหว่างน้ำในปัญจมหานาทีทั้ง5ในอินเดียนะฮะคือแม่น้ำคงคายมุนาอาจิรวดีมหิและสารภูนะฮะและก็มาจากแม่น้ำสำคัญของไทยเช่นมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งต้องตักที่ตำบลบางแก้วจังหวัดอ่างทองนะฮะน้ำจากแม่น้ำเพชรบุรีนะฮะที่ตักที่ตำบลท่าชัยจังหวัดเพชรบุรีแม่น้ำราชบุรีนะครับต้องไปตักที่ตำบลดาวดึงจังหวัดสมุทรสงครามแม่น้ำป่าสักนะฮะตักที่ตำบลท่าราบจังหวัดสระบุรีและก็แม่น้ำบางปะกงนะฮะซึ่งตักที่ตำบลบึงพระอาจารย์จังหวัดนครนายกแล้วก็มีสระอีก4สระนะฮะที่เอาน้ำมาคือสระเกียรติสระแก้วสระคงคาและสระยมนาในจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับซึ่งน้ำเหล่านี้เนี่ยเป็นน้ำที่ใช้เป็นน้ำส่งมาตั้งแต่โบราณนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีพิธีจารึกพระสุพรรณบัตรดวงพระราชสมภพนะฮะและเป็นการแกะลวดลายพระราชกรนะฮะคือตามรัชกาลด้วยแล้วก็มีพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัตรนะฮะในวันที่23เมษายนพุทธศักราช2493นะครับที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับต่อมาเนี่ยในวันบรมราชาภิเษกเนี่ยฮะก็จะมีการเริ่มต้นในการให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยส่งไปส่งน้ำบูรพาภิเษกนะครับจากนั้นเนี่ยพระองค์ก็เสด็จขึ้นไปประทับเหนือพระที่นั่งอัฏฐทิศอุดมพรพระราชอาสนะฮะราชบัณฑิตและพราหมณ์นั่งประจำทั้ง8ทิศกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลถวายดินแดนแต่ละทิศให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคุ้มครองนะครับซึ่งในรัชกาลปัจจุบันเนี่ยได้เปลี่ยนจากราชบัณฑิตเนี่ยไปเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในขณะนั้นแทนนะครับต่อมาในวันที่5พฤษภาคมนะครับซึ่งเป็นวันที่ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงบูรณาภิเษกทรงเครื่องต้นออกประทับเหนือพระที่นั่งอัฏฐทิศนะฮะภายใต้สัตตะปดลเสเวตฉันท์หรือแค่ฉัตรเจ็ดชั้นนะครับสมาชิกรัฐสภาเนี่ยถวายน้ำอภิเษกและพราหมณ์ทำหน้าที่ถวายน้ำเทพมนต์เวียนไปครบ8ทิศนะครับเจ้าพระยาศรีธรรมธิเบศจิตนสงขาประธานวุฒิสมาชิกนะครับถวายพระพรเป็นภาษามคตในเพียรราชธรรมนิเทศประธานสภาผู้แทนราษฎรถวายพระพรเป็นภาษาไทยพระราชครูพรมวามเทพมุนีถวายนพประดลมหาเสวตฉัตรหรือฉัตรเก้าชั้นนะฮะจากนั้นเนี่ยพระองค์ก็จะเสด็จพระราชดำเนินสู่พระที่นั่งพัทรบิดนะฮะในที่นั้นเนี่ยพราหมณ์ก็จะไร้เวทเปิดศิวาลัยไกรลาศทูลเก้าถวายพระสุพรรณบัตรเครื่องราชกุฏภัณฑ์เครื่องราชูปโภคพระแสงอัจดาวุธด้วยภาษามคตนะฮะแล้วก็จะเป็นอันเสร็จพิธีไปนะฮะจากนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าจากการที่พระองค์เนี่ยทรงประทับอยู่ใต้ฉัตรเจ็ดชั้นเนี่ยในพระราชพิธีดังกล่าวเนี่ยพระองค์ก็จะได้ฉัตรเก้าชั้นนะฮะแล้วก็จะประทับอยู่ใต้ฉัตรเก้าชั้นนั้นสืบมานะครับวันสำคัญอีกวันนึงนะครับที่จะขอกล่าวถึงเนี่ยก็คือวันพฤชมงคลนะฮะด้วยวันดังกล่าวเนี่ยจะมีการจัดพิธีที่เรียกว่าพระราชพิธีพฤชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นะครับซึ่งตามชื่อแล้วเนี่ยมันสามารถแบ่งออกเป็น2พระราชพิธีสำคัญนะครับคือพระราชพิธีพฤชมงคลซึ่งเป็นพิธีของสงฆ์นะครับซึ่งจะประกอบในพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับกับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญซึ่งเป็นพิธีพราหมณ์นะฮะซึ่งประกอบในวันรุ่งขึ้นณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเนี่ยจะเรียกสั้นๆว่าพิธีแรกนาซึ่งพิธีแรกนาเนี่ยเป็นพระราชพิธีที่มีแต่โบราณตั้งแต่ครั้งสุโขทัยเป็นราชธานีเลยทีเดียวนะฮะซึ่งในสมัยกรุงสุโขทัยนั้นพระมหากษัตริย์จะไม่ได้ลงมือไถด้วยตัวเองนะฮะเพียงแต่จะเสด็จเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีเท่านั้นนะครับต่อมาในสมัยอยุธยาเนี่ยพระมหากษัตริย์ก็ไม่ได้เสด็จเป็นองค์ประธานเช่นเดียวกันแต่จะมอบอาญาสิทธิ์ให้โดยทรงทำเหมือนอย่างออกอำนาจจากกษัตริย์นะฮะก็คือว่ากำหนดให้ผู้อื่นไปแทนนะครับจากนั้นเนี่ยพระองค์ก็ทรงจำศีล3วันซึ่งพระราชพิธีนี้เนี่ยก็ใช้สืบต่อมาจนถึงสมัยทั้งสมัยอยุธยานะครับต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยได้มีการประกอบพระราชพิธีนี้เนี่ยมันแต่สมัยรัชกาลที่1นะครับแต่ผู้ทำการแรกนาเนี่ยเป็นเจ้าพระยาประหลเจ้าพระยาพลเทพนะครับคู่กันกับยินชิงช้า แต่พอมาถึงสมัยรัชกาลที่3เนี่ยให้ถือว่าผู้ใดยืนยิงช้าผู้นั้นก็เป็นผู้แรกนาด้วยนะฮะต่อมาในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดมีพิธีสงฆ์เพิ่มขึ้นในพระราชพิธีต่างๆทุกพิธีนะฮะดังนั้นพระราชพิธีพฤชมงคลจึงได้มีตำนั้นเป็นต้นมานะครับโดยได้จัดรวมกับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญและก็มีชื่อเรียกรวมกันว่าพระราชพิธีจรดพิธีพระราชพิธีพฤชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญนะครับสำหรับความมุ่งหมายอันเป็นมูลเหตุให้มีการจัดพระราชพิธีนี้ขึ้นเนี่ยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยได้พระราชทานพระบรมราชาภิบาลไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องพระราชพิธี12เดือนนะครับว่าการแรกนาที่ต้องเป็นธุระของผู้ซึ่งเป็นใหญ่ในแผ่นดินเป็นธรรมเนียมนิยมมีมาแต่โบราณนะครับเช่นในเมืองจีน 4,000 ปีล่วงมาแล้วพระเจ้าแผ่นดินก็ทรงลงไถนาเองเป็นคราวแรกพระมเหสีเลี้ยงตัวไหมส่วนจดหมายเรื่องราวอันใดในประเทศสยามที่มีปรากฏอยู่ในการแรกนานี้ก็มีอยู่เสมอเป็นนิดไม่มีเวลาว่างเว้นด้วยการซึ่งเป็นใหญ่ในแผ่นดินลงมือทำเช่นนี้ก็เพื่อจะให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรชักนำให้มีใจมั่นในการที่จะทำนาเพราะเป็นสิ่งสำคัญที่จะได้อาศัยเลี้ยงชีวิตทั่วหน้าเป็นต้นเหตุของความตั้งมั่นและความเจริญไพบูลย์แห่งพระนครทั้งปวงแต่การซึ่งมีพิธีเจือปนต่างๆไม่เป็นแต่ลงมือไถนาเป็นตัวอย่างเหมือนอย่างชาวนาทั้งปวงลงมือไถนาของตนตามปกติก็ด้วยความหวาดหวั่นต่ออันตรายคือน้ำฝนน้ำท่ามากไปน้อยไปด้วงเพี้ยสัตว์ต่างๆจะบังเกิดเป็นอันตรายไม่ให้ได้ประโยชน์เต็มภาคภูมิหรือมีความปรารถนาที่จะให้ได้ประโยชน์เต็มภาคภูมิเป็นกำลังจึงต้องหาทางที่จะแก้ไขและทางที่จะหนุนและที่จะเสี่ยงทายให้รู้ล่วงหน้าจะได้เป็นที่มั่นอกมั่นใจโดยอาศัยคำอธิษฐานเอาความสัตย์เป็นที่ตั้งบ้างทำการซึ่งไม่มีโทษนับว่าเป็นการสวัสดิมงคลตามซึ่งมาในพระพุทธศาสนาบ้างบูชาเส้นสวงตามที่มาทางไสยศาสตร์บ้างให้เป็นการช่วยแรงและเป็นที่มั่นใจตามความปรารถนาของมนุษย์ซึ่งคิดไม่มีที่สิ้นสุดนะครับซึ่งจากแนวคิดที่โปร่งมอบให้เนี่ยก็สังเห็นว่าพระราชพิธีพฤชมงคลเนี่ยสร้างมาเนี่ยเพื่อให้กำลังใจนะฮะแก่เกษตรกรเป็นสำคัญนะครับช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะครับ
ฟ้าร้อนแดดร้อนฝนตกเธอก็มาหายเหนื่อยเมื่อยล้าฝนสาเธอก็ไปที่เธอให้ความรักความสำคัญเก็บเอาไปนอนเพ้อแอบฝันว่าเรารักกันเนื้อใครแท้ที่จริงเธอนั้นไม่เคยให้ความจริงใจกับฉันเลยจะรู้วันนี้ว่าเธอไม่เคยคิดจะสนใจเพิ่งจะรู้วันนี้ว่าเธอต้องการแค่เพียงพักใจให้หายเหนื่อยฟ้าร้องแดดร้อนฝนตกเธอก็มาหายเหนื่อยเมื่อยล้าฝนสาเธอก็ไปเธอทำเหมือนฉันเช่นศาลาริมทางเธอทำเหมือนฉันนั้นเป็นแค่เพียงศาลาพักใจยามที่เธอเหนื่อยล้ายามที่เธอผิดหวังก็ทำเหมือนมีใจให้ตอนที่เธอสมหวังวันที่เธอมีใครเธอก็เดินจากฉันไปไม่ลาสักคำThank you.
ยามที่เธอเหนื่อยล้ายามที่เธอผิดหวังก็ทำเหมือนมีใจให้ตอนที่เธอสมหวังวันที่เธอมีใครเธอก็เดินจากฉันไปไม่ลาสักคำเพิ่งจะรู้วันนี้ว่าเธอไม่เคยคิดจะสนใจเพิ่งจะรู้วันนี้ว่าเธอต้องการแค่เพียงพักใจให้หายเหนื่อยต้องการแค่มาพักใจให้หายเหนื่อยต้องการแค่ที่พักใจให้หายเหนื่อย
สวัสดีครับกับสู่ช่วงที่2นะครับเมื่อกี้เนี่ยผมได้กล่าวถึงมูลเหตุสำคัญนะครับในการก่อพระในการทำให้เกิดพระราชพิธีขึ้นมานะครับจากที่กล่าวไปในตอนในช่วงที่แล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่านะครับความมุ่งหมายของพิธีแรกนานเนี่ยก็จะมีอยู่ก็อยู่ที่การทำให้เป็นตัวอย่างกับราษฎรนะครับเพื่อชักนำให้ราษฎรเนี่ยหรือเกษตรกรเนี่ยเกิดความมั่นใจในการทำนานะครับแม้จะเป็นความจำเป็นสำหรับบ้านเมืองในสมัยโบราณอย่างไรนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยก็ยังสำคัญอยู่นะครับเพราะว่าการเกษตรเนี่ยซึ่งมีการทำนาเป็นหลักนั้นเป็นสิ่งสำคัญแก่ชีวิตและความเป็นอยู่ตลอดจนเศรษฐกิจของประเทศทุกยุคทุกสมัยนะครับส่วนพิธีกรรมนอกเหนือจากการทำให้เป็นตัวอย่างตามที่ทรงจำแนกไว้3อย่างโดย2อย่างแรกที่ว่าอาศัยคำอธิษฐานเอาคำสัตย์ที่ตั้งบ้างทำการซึ่งไม่มีโทษนับว่าเป็นการสวัสดิมงคลตามซึ่งมีมาในพุทธศาสนาบ้างนั้นทรงหมายถึงพิธีพฤชมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์นะครับที่กระทำในวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับส่วนอีกทางหนึ่งที่ว่าบูชาเส้นสวงตามที่เป็นทางไสยศาสตร์บ้างนั้นก็ทรงหมายถึงพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นะครับซึ่งเป็นพิธีพราหมณ์พระราชพิธีเพื่อมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเนี่ยเป็นพิธีการเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับแล้วก็เป็นการบำรุงขวัญเกษตรกรกำหนดจัดขึ้นในเดือน6ของทุกปีนะครับซึ่งระยะนี้เป็นระยะเหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนาอันเป็นอาชีพหลักของประชาชนคนไทยแต่ไม่ได้กำหนดวันที่แน่นอนเหมือนกับวันพระราชพิธีอื่นๆนะครับส่วนจะเป็นวันใดในเดือน6หรือเดือนพฤษภาคมที่มีฤกษ์ยามที่เหมาะสมเนี่ยก็จะให้จัดพิธีในวันนั้นนะครับการจัดงานพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเนี่ยได้กระทำเต็มรูปแบบนะฮะหรือตับกระทำตามบูรณะประเพณีเนี่ยครั้งสุดท้ายในปีพุทธศักราช2479จากนั้นเนี่ยก็ว่างเว้นไปนะครับจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2503คณะรัฐมนตรีในสมัยของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เนี่ยก็ได้มีมติให้ฟื้นฟูพระราชประเพณีขึ้นมาใหม่นะครับและได้กระทำสืบต่อกันมาทุกปีจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็เพราะเห็นว่าเป็นการรักษาพระราชประเพณีอันดีงามมีผลในการบำรุงขวัญและจิตใจของคนไทยนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ประมุขปัจจุบันเนี่ยก็ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้ปรับปรุงพิธีการบางอย่างให้เหมาะสมกับยุคสมัยแล้วก็มักจะเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีทุกปีนะครับในสมัยหลังมาเนี่ยก็อาจจะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเนี่ยมาเป็นองค์ประธานแทนพระองค์นะครับต่อมาเมื่อมีการฟื้นฟูพระราชเพณีจรดพระนางคันแรกนาขวัญขึ้นมาในระยะแรกนั้นพระยาแรกนาเนี่ยจะเป็นอธิบดีกรมการข้าวโดยตำแหน่งนะครับสำหรับเทพีทั้ง4เนี่ยจะพิจารณาคัดเลือกจากภริยาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายหลังเนี่ยพระยาแรกนาได้เปลี่ยนมาเป็นปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับส่วนผู้ที่มาทำหน้าที่เทพีคู่หับเงินคู่หับทองนั้นก็มีการคัดเลือกข้าราชการหญิงโสดในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยตั้งแต่ข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นโทขึ้นไปมาเป็นเทพีนะครับพระราชพิธีเพื่อชมงคลเนี่ยเป็นพิธีทำขวัญพืชพันธุ์ธัญญาหารนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงอธิษฐานเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับข้าวนั้นเนี่ยจะถือว่าเป็นอาหารหลักของประชาชนในภาษาบาลีจะเรียกว่าบุพพันธะหรือปุพพันธชาตินะครับส่วนพืชอื่นๆที่เป็นอาหารจะเรียกว่าอัปปรณะหรืออัปปรณชาติหมายถึงพืชจำพวกงานะครับถั่วพวกนี้นะฮะเป็นต้นถ้าเรียกควบกันทั้งสองอย่างจะเรียกว่าบุพพันธะปรณชาติ หมายถึงพืชที่เป็นอาหารทุกชนิดนะครับซึ่งในการพระราชพิธีเนี่ยก็จะนำพืชเหล่านี้เนี่ยมาประกอบพิธีนะฮะก็จะมีทั้งข้าวเปลือกข้าวเจ้าข้าวเหนียวเมล็ดพืชต่างๆรวม40อย่างนะฮะแต่ละอย่างก็จะบรรจุอยู่ในถุงผ้าขาวนะฮะแล้วก็เปลือกมันต่างๆพืชพันธุ์เหล่านี้เนี่ยเป็นของที่ปลูกงอกได้ทั้งสิ้นนะครับนอกจากนี้มีข้าวเปลือกที่หว่านในพระราชพิธีแรกนากระเช้าทองคู่หนึ่งเงินคู่หนึ่งเป็นข้าวพันธุ์ดีที่พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงปลูกไว้ในสวนจิตรลดานะฮะและพระองค์เนี่ยก็จะพระราชทานเข้ามาในพระราชพิธีเพื่อชมงคลข้าวพันธุ์พระราชทานนี้จะใช้หว่านไถนะฮะในพระราชพิธีแรกนาส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะบรรจุซองและแจกจ่ายไปทางชาวนาต่างๆทั่วประเทศนะฮะเพื่อเป็นมิ่งขวัญและเป็นสิริมงคลแก่การปลูกพืชผลต่างๆนะครับในปีและนับตั้งแต่ปี2509เป็นต้นมาเนี่ยคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้ประชุมปรึกษาลงมติให้วันพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเนี่ยเป็นวันเกษตรกรอีกด้วยนะฮะทั้งนี้เนี่ยเพื่อให้ผู้มีอาชีพทางการเกษตรเนี่ยพึงระลึกถึงความสำคัญของการเป็นเกษตรกรและร่วมมือการประกอบพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นะครับเพื่อเป็นสิริมงคลแก่อาชีพของตนที่ยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศชาติจึงได้จัดงานวันเกษตรกรควบคู่ไปกับงานพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญตลอดมานะครับในการพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือพระโคนะฮะซึ่งในทางศาสนาพราหมณ์เชื่อว่าเป็นเทวดาที่ทำหน้าที่เป็นพาหนะของพระศิวะนะฮะซึ่งเปรียบได้กับการใช้แรงงานด้วยความเข้มแข็งนะฮะนอกจากนี้เนี่ยพระโคยังเป็นสัตว์เลี้ยงของพระกฤษณะและมีพระพลเทพดูแลนะฮะซึ่งเปรียบได้กับความอุดมสมบูรณ์ของพื้นดินนะครับดังนั้นเนี่ยในการประกอบพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเนี่ยจึงได้กำหนดให้มีพระโคเพศผู้เข้าร่วมพิธีเสมอตั้งแต่รัชกาลที่1แล้วนะครับเพื่อเป็นตัวแทนของความเข้มแข็งและความอุดมสมบูรณ์นะครับในการประกอบพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเนี่ยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะมอบหมายให้กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานคัดเลือกพระโคเพื่อใช้ในการประกอบพระราชพิธีนะครับโดยศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรีสังกัดสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์กรมปศุสัตว์เนี่ยจะดำเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมนะฮะตามตำราโบราณกล่าวคือนะครับจะต้องเป็นโคที่มีลักษณะดีรูปร่างสมบูรณ์มีความสูงไม่น้อยกว่า150ซมความยาวลำตัวไม่น้อยกว่า120ซมความสมบูรณ์รอบอกไม่น้อยกว่า180เซนติเมตรนะครับแล้วก็จะมีการเลือกพระโคมา2โคนะฮะก็จะมีพระโคหลักแล้วก็พระโทสำรองไว้นะครับโคทั้งคู่เนี่ยก็ต้องมีสีเดียวกันนะฮะมีผิวสวยมีขนที่เป็นมันมีกริยามารยาทเรียบร้อยฝึกง่ายสอนง่ายไม่ดุร้ายนะฮะลักษณะของเขาเนี่ยมีลักษณะโค้งสวยงามเท่ากันตาแจ่มใสนะฮะหูไม่มีตำหนิหางยาวสวยงามมีขวัญหน้าขวัญทัดดอกไม้ซ้ายขวาและขวัญหลังที่ถูกต้องตามประเพณีนะฮะมีลักษณะที่ดีมีกีบข้อเท้าแข็งแรงนะฮะและถ้ามองดูจากด้านข้างเนี่ยลำตัวก็จะเป็นสี่เหลี่ยมนะฮะในงานพระราชพิธีดังกล่าวเนี่ยพระโคต้องเสี่ยงทายของกิน7สิ่งนะซึ่งประกอบไปด้วยข้าวเปลือกข้าวโพดถั่วเขียวงาเหล้าน้ำและหญ้านะฮะซึ่งถ้าพระโคกินสิ่งใดไปก็จะมีคำอธิษฐานคำอธิบายหรือคำทำนายตามมานะฮะเช่นถ้าเกิดพระโทเนี่ยกินข้าวหรือข้าวโพดโหรก็จะพยากรณ์ว่าธัญหารพลาหารอุดมสมบูรณ์ดีนะฮะแต่ถ้าเกิดพระโคเนี่ยกินถั่วหรือกินงาก็จะพยากรณ์ว่าพลาหารพักษาหารอุดมสมบูรณ์ดีนะฮะถ้าพระโคกินน้ำหรือกินหญ้าก็จะพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารอุดมสมบูรณ์นะฮะแต่ถ้าพระโคกินเหล้านะฮะก็จะพยากรณ์ว่าการคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองนะฮะซึ่งก็เป็นการให้กำลังใจเกษตรกรนะเพราะว่าไม่ว่าพระโคจะกินอะไรในเจ็ดสิ่งนี้เนี่ยก็จะอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างนะฮะต่อมาวันสุดท้ายนะครับที่จะขอกล่าวถึงเนี่ยก็คือวันวิสาขบูชานะฮะวันวิสาขบูชาเนี่ยก็จะเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาสากลนะฮะของชาวพุทธทั่วนิกายทั่วโลกนะฮะแล้วก็เป็นวันสำคัญของโลก ดยมติเอกฉันท์ของที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญทางพุทธศาสนา3เหตุการณ์ด้วยกันนะฮะคือเป็นวันคล้ายวันประสูติวันตรัสรู้และวันเสด็จดับขันธปรินิพพานนะฮะแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเหตุการณ์ทั้ง3เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นตรงกันคือวันขึ้น15ค่ำเดือน6นะฮะซึ่งชาวพุทธเนี่ยถือว่าเป็นวันที่รวมเกิดเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ยิ่งนะฮะแล้วก็เนื่องจากเกิดที่เดือน6นะฮะเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นที่เดือน6หรือเดือนวิสาขมาสชาวพุทธเนี่ยจึงเรียกวันนี้ว่าวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นคำย่อมาจากคำว่าวิสาขปุรณะมีบูชาแปลว่าการบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะนะฮะอันเป็นเดือนที่2ตามปฏิทินของอินเดียซึ่งตรงกับเดือนที่6ในปฏิทินจันทรคติของไทยนะฮะดังที่กล่าวไปแล้วเนี่ยว่าวันวิสาขบูชาเนี่ยเป็นวันที่บังเกิดเหตุการณ์สำคัญ3เหตุการณ์ที่เกิดเกี่ยวเนื่องกับพุทธเจ้านะฮะซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของศาสนาพุทธเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยได้เกิดขึ้นเมื่อกว่า 2,500 ปีก่อนในดินแดนที่เรียกว่าชมพูทวีปในสมัยพุทธกาลนะฮะโดยเหตุการณ์แรกเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ80ปีก่อนที่จะเกิดพุทธศักราชขึ้นณใต้ร่มไม้สาระพระราชอุทยานดุมพินีวันซึ่งอยู่ในเขตประเทศเนปาลในปัจจุบันนะครับวันนั้นเนี่ยเกิดเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าหรือเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยได้ประสูติในพระบรมราชสักยราชวงศ์เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะกษัตริย์แห่งกรุงกบิลพัทและพระนางสุริมหาบายานะฮะเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยหลังจากประสูติออกมาเนี่ยก็ได้ดำรงตำแหน่งเป็นสักยราชสักยมกุฎราชกุมารซึ่งเป็นตำแหน่งที่จะได้รับสืบต่อพระราชบัลลังก์ต่อจากพระราชบิดานะฮะจากหลักฐานในพระไตรปิฎกเนี่ยและอรรถกถาต่างๆเนี่ยกล่าวว่าหลังจากที่พระโพธิสัตว์เนี่ยดำรงอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตได้บำเพ็ญพระบารมีครบถ้วนแล้วนะฮะก็ทรงรับคำอาราธนาเพื่อจุติลงมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์เนี่ยจึงได้จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตลงมาสู่พระครรภ์ของพระนางสุริมหามายาเมื่อเวลาใกล้รุ่งนะครับในวันพระราชบดีขึ้น15ค่ำเดือน6ปีละกาก่อนที่พุทธศักราชเกิดได้80ปีนะฮะและเมื่อพระนางสิริมหามายาเนี่ยทรงพระครรภ์ครบถ้วน10เดือนแล้วเนี่ยในวันเพ็ญเดือนวิสาขมาสเนี่ยพระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะเสด็จพระราชดำเนินกลับไปประสูติพระราชบุตรเนี่ยยังเมืองของพระนางเองนะฮะแต่ขณะพระราชดำเนินมาได้เพียงครึ่งทางนะฮะพระองค์เนี่ยก็ทรงประสูติออกมานะฮะอามาตย์ผู้ตามเสด็จจึงจัดใต้ร่มสาระถวายพระนางจึงได้ประสูติพระโอรสใต้ร่มไม้สาระนั้นนะฮะโดยขณะประสูติเนี่ยพระนางประทับยืนพระหัตถ์ทรงจับกิ่งสาระไว้เมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติแล้วนะฮะพระโพธิสัตว์ก็ได้ดำเนินไป7ก้าวและได้เป่งอาสะพิวาจานะครับวาจายิ่งใหญ่ว่าเราผู้เป็นเลิศแห่งโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดแห่งโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดแห่งโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ย่อมไม่มีนะฮะด้วยการเป่งอาสะพิวาจาอนาอัศจรรย์นี้เนี่ยก็เป็นบุรพนิมิตแห่งพระบรมโพธิญาณที่เจ้าชายน้อยผู้นี้เนี่ยจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการต่อไปนะครับเหตุการณ์ต่อมาเนี่ยก็คือเกิดขึ้นเมื่อ45ปีก่อนพุทธกาลนะฮะซึ่งเป็นวันที่เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยได้บรรลุพระสัมมาสัมพุทธญาณตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะฮะณต้มณใต้ร่มพฤกษ์ณตับณใต้ร่มโพนะฮะริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาตำบลอุรุเวลาเสนานิคมซึ่งอยู่ในประเทศอินเดียในปัจจุบันนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นภายหลังจากที่เจ้าชายสิทธัตถะออกผนวชนะฮะในระยะแรกเนี่ยพระองค์ทรงต้องการแสวงหาความจริงของชีวิตนะฮะพระองค์จึงเข้าทรงศึกษาในสำนักและที่ต่างๆนะฮะจนแต่ก็อย่างไรก็ตามเนี่ยก็พระองค์เนี่ยก็ไม่ได้คำตอบของชีวิตนะว่าเราเกิดมาทำไมหรืออะไรเงี้ยนะฮะพระองค์เนี่ยก็จึงเสด็จไปยังที่ต่างๆนะฮะจนไปถึงตำบลอุรุเวลาเสนานิคมนะฮะซึ่งเป็นที่ที่เหมาะสมในการที่จะนั่งไตร่ตรองด้วยสมาธินะฮะในช่วงแรกเนี่ยพระองค์ทรงบำเพ็ญเพียรทางกายที่เขาเรียกว่าการบำเพ็ญทุกขกิริยานะฮะคือการบำเพ็ญของนักพรตผู้บำเพ็ญตำบะในสมัยนั้นเนี่ยก็เป็นการยกย่องก็เป็นวิธีแสวงหาอย่างหนึ่งนะฮะในขณะที่พระองค์ทรงบำเพ็ญทุกขกิริยานั้นเนี่ย ปัญจวัคคีย์ทั้ง5คือกวนธัญญะปปะภัททิยะมหามมหานามหานามะราชชิเนี่ยก็ได้ช่วยเหลือได้ให้การดูแลพระพุทธเจ้าไว้พระโพธิสัตว์นะฮะไว้กระทั่งต่อมาเนี่ยพระองค์ก็ได้บำเพ็ญทุกขลักขิริยาเรื่อยมาเนี่ยแต่ก็ทรงเห็นว่าก็ไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นนะฮะต่อมาเนี่ยพระอินทร์เนี่ยทรงทราบว่าพระองค์เนี่ยทรงบำเพ็ญทุกขลักขิริยานะฮะก็ทรงแสดงซอสามอาพินสามสายเนี่ยมาเมื่อพระองค์ทรงทราบว่าอุปมาแห่งพินสามสายเนี่ยว่าการปฏิบัติเนี่ยอันที่มันมากเกินไปก็จะไม่ดีน้อยเกินไปก็จะไม่ดีนะฮะทางสายกลางก็จะดีที่สุดดังนั้นเนี่ยพระองค์ก็จึงหันมาเสวยอาหารนะฮะทำให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยคิดว่าพระองค์เนี่ยทรงคลายความเพียรแล้วก็จึงละทิ้งพระองค์ไปนะฮะพระองค์ก็หลังจากเสวยภัคยาหารเนี่ยจนพระวรกายเนี่ยกลับฟื้นกำลังขึ้นมานะฮะก็ทรงเริ่มเปลี่ยนมาบำเพ็ญทางใจต่อไปนะฮะต่อมาในวันขึ้น15ค่ำเดือน6เนี่ยหลังจากบรรพชาได้6ปีนางสุชาดาซึ่งเป็นธิดาของนายบ้านอุรุเวลาเสนานิคมเนี่ยได้นำข้าวบรรทุกปลายาสมาถวายพระองค์นะฮะขณะที่ประทับอยู่ใต้ต้นไทรนะฮะหลังจากที่พระองค์เนี่ยทรงเสวยข้าวบรรทุกปลายาสแล้วเนี่ยก็นำทรงทางถาดทองคำเนี่ยไปอธิษฐานลอยในแม่น้ำเนตรอัญชลานะฮะจากนั้นเนี่ยทรงได้รับถวายยาคาหรือยากุสะเนี่ย8กำมือมาจากนายสดทิยพราหมณ์นะฮะพระองค์เนี่ยก็ทรงไปปูราดเป็นโพธิบัลลังก์ใต้ต้นอัสพฤกษ์นะซึ่งภายหลังคือต้นซึ่งหรือต้นศรีมหาโพธินะฮะแล้วแต่การตีความนะฮะริมฝั่งแม่น้ำเนตรอัญชลาแล้วก็หันไปพักไปทางตะวันออกหันหลังไปทางต้นพระศรีมหาโพธินะฮะจากนั้นเนี่ยพระยามารก็ได้ยกเสนามารมาประจนพระองค์ต้องต่อสู้ด้วยพระบารมี10ทัศนะฮะกล่าวในแง่ธรรมอธิษฐานคือทรงต่อสู้กับกิเลสภายในใจของพระองค์จนเอาชนะด้วยพระบารมีนะฮะคือความยากลำบากในการบำเพ็ญความดีทั้งปวงอันได้ทรงสั่งสมมาตลอดจะทั้งเป็นพระโพธิสัตว์ทรงต่อสู้จนพระยามารพ่ายแพ้ไปจนพระชิตจะตกแล้วพระองค์จึงเริ่มทรงเจริญสมถภาวนาทำจิตใจให้เป็นสมาธินะฮะจากนั้นเนี่ยก็ทำให้พระองค์เนี่ยทรงเกิดญาณแห่งปัญญา3ประการขึ้นในญาณทั้ง3นะฮะก็คือพระองค์เนี่ยสามารถลึกชาติได้สามารถทรงรู้การตายการเกิดของสัตว์ทั้งปวงได้และในที่สุดเนี่ยพระองค์ก็ทรงรู้แจ้งถึงอริยสัจธรรม4ประการหรือที่คนสมัยหลังเนี่ยเรียกว่าอริยสัจ4ซึ่งประกอบด้วยทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคนะฮะต่อมาพระองค์ได้นำสิ่งที่พระองค์ทรงรู้แจ้งในวันตรัสรู้เนี่ยไม่เผยแผ่แก่หมู่ชนทั้งหลายพระองค์จึงได้รับการขนานนามว่าเป็นสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่นั้นสืบมานะฮะและเหตุการณ์สุดท้ายเนี่ยเกิดขึ้นในปีที่1ก่อนพุทธกาลนะฮะซึ่งเป็นวันเสด็จดับขันธปรินิพพานของพระองค์ณใต้ต้นณใต้ร่มสาสาระนะฮะในสาระวโนทยานของพระเจ้ามัลละเมืองกุสินาราในประเทศอินเดียในปัจจุบันนะฮะโดยหลังจากที่พระองค์เนี่ยได้ทรงปฏิบัติดำรงตนอยู่ในฐานะพระบรมศาสดาเผยแพร่พระธรรมวินัยแก่ประชาชนในชมพูทวีปเนี่ยเป็นเวลากว่า45ปีจนทำให้พระศาสนาเนี่ยพุทธศาสนามั่นคงในชมพูทวีปได้มาเนี่ยนะฮะแล้วก็สามารถทำให้พระพุทธศาสนาเนี่ยได้แผ่กระจายไปทั่วภูมิภาคนะฮะขณะที่พระองค์เนี่ยทรงมีพระชนมายุได้80พรรษาเนี่ยพระองค์ก็ทรงมีพระวรกายชราภาพเป็นคนทั่วไปนะฮะพระองค์ก็ตรัสว่าศาสนาของพระองค์เนี่ยทรงตั้งมั่นแล้วนะฮะพระองค์ทรงทำตำแหน่งของพระเจ้าได้บริบูรณ์แล้วในเวลา3เดือนก่อนที่พระองค์เนี่ยจะเสด็จสับขันปรินิพพานเนี่ยพระองค์ก็ได้เสด็จไปยังที่ต่างๆจนถึงกุสินารานะฮะพระองค์ก็ได้ประทับในพระชุทยานของกษัตริย์แคว้นมัลละพระองค์ก็ทรงให้พระอานนท์เนี่ยจัดที่บรรทมระหว่างต้นสาระ2ต้นนะฮะขณะที่ทรงประทับสีหัสยาตนะฮะหันพระเศียรไปทางทิศเหนือก็ได้เกิดอาการต่างๆนะฮะอันเป็นการแสดงให้เห็นว่าพระองค์เนี่ยกำลังจะใกล้ถึงแก่การดับขันปรินิพพานแล้วนะฮะพระองค์เนี่ยก็ทรงอนุญาตให้พวกกษัตริย์บรรลักษ์เนี่ยเข้าไปเฝ้านะฮะแล้วก็ตัดแก้ปัญหาของสุภัททัปปริภาชกนะฮะจนเกิดความศรัทธานะฮะมีพวกนอกรีตเนี่ยมาขอบรรพชากับพระองค์เป็นจำนวนมากนะฮะเพื่อที่จะเป็นภาษาวกของก่อนที่พระองค์เนี่ยจะเสด็จสำคัญปรินิพพานนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยพระองค์ก็ทรงตรัสหลักพระธรรมคำสอนให้แก่พระสงฆ์ต่าง นะฮะมากมายนะฮะจนกระทั่งถึงพระประชิมโอวาทของพระองค์ซึ่งทรงกล่าวว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราจักเตือนพวกเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนะฮะจากนั้นเนี่ยพระองค์ก็เสด็จดับขันปรินิพพานในวันที่15ค่ำเดือน6นั้นนั่นเองนะฮะเหตุการณ์ทั้ง3เนี่ยล้วนเกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือน6นะครับหรือวันพิสาขบูชาทั้งสิ้นชาวพุทธเนี่ยจึงถือว่าวันนี้ดังกล่าวเนี่ยเป็นวันสำคัญวันหนึ่งนะฮะซึ่งวันดังกล่าวเนี่ยในสังคมไทยก็จะมีการทำบุญตักบาตรนะฮะการฟังเทศน์ฟังธรรมกันด้วยมาเพื่อระลึกถึงพระคุณนะฮะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับโอเคครับช่วงนี้ขอพักสักครู่ครับ
ทุกครั้งที่เห็นเธอควงกับเขามันปวดร้าวเจ็บลึกลงไปทุกทีในหัวใจมันแลกไม่มีชิ้นดีน้องรู้ไหมรู้มั่งไหมพี่เจ็บเหลือเกินสุดใจฉันน้ำตามันตกข้างในคนโชคร้ายคนนี้ไม่มีความหมายรักเธอเท่าไรทุ่มเททั้งใจทำดีเท่าไรแต่เธอไม่เคยเห็น
สำหรับช่วงนี้นะครับผมจะขอนำท่านผู้ฟังนะครับขอนำเสนอความรู้นะเกี่ยวกับเรื่องของสำนวนไทยต่างๆนะครับให้ฟังนะครับปีทราบกันดีนะครับว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนเจ้าสรรพสำนวนนะฮะหรือเป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอนมานมนานนะฮะแม้แต่การจะกล่าวตักเตือนกันหรือสั่งสอนลูกหลานเนี่ยก็ยังมีการใช้ถ้อยคำที่เป็นคำพูดที่สละสลวยนะฮะมีการพูดคำที่อ้อมค้อมนะฮะไม่พูดตรงๆ นะฮะแต่อย่างไรก็ตามแต่เนี่ยการใช้ถ้อยคำสำนวนเนี่ยก็จะเป็นการใช้ถ้อยคำที่ดีมีความหมายกินใจนะฮะและมาผูกที่เป็นคำคล้องจองกันดังนั้นเนี่ยจึงมีผู้นำไปจดจำต่างๆนะไปใช้ได้อย่างติดปากนะฮะถ้าสำนวนใดเนี่ยไม่ค่อยมีคนใช้ก็เพราะอาจจะใช้ถ้อยคำไม่ดีนะฮะหรือคนส่วนใหญ่ไม่ได้ยินสำนวนนั้นเนี่ยก็จะหายไปนะครับในวันนี้เนี่ยผมจะขอนำเสนอนะครับสำนวนไทยที่มีที่มาที่น่าสนใจนะครับซึ่งผมเก็บความนะฮะมาจากหนังสือสำนวนไทยของคุณวิจิตรมาตรานะฮะสว่างกาญจนกพันธ์นะฮะมาเป็นเก็บความรู้ให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับสำนวนแรกนะครับที่จะขอกล่าวถึงคือสำนวนกิ้งก่าได้ทองนะฮะอันนี้เคยได้ยินกันแน่นอนนะฮะกิ้งก่าได้ทองเนี่ยก็จะเป็นการแสดงถึงความเย่อหยิ่งนะฮะเพราะว่าได้ดีนะฮะได้ดีเพียงเล็กน้อยเนี่ยก็ทำเป็นกิ้งก่าได้ทองกันนะฮะเรื่องนี้เนี่ยว่ากันว่านะครับมีที่มาจากมโหสถชาดกนะฮะซึ่งเป็นชาดกเรื่องสำคัญในทศชาติชาดกของเรานี้นะฮะมีการกล่าวว่านะฮะมีกิ้งก่าตัวหนึ่งอาศัยอยู่บนซุ้มประตูพระสุทธยานของท้าววิเทหะนะฮะเมื่อเวลาพระเจ้าวิเทหะเสด็จประทับที่ยานเนี่ยกิ้งก่าก็จะลงมาถวายคำนับมิได้ขาดนะฮะพระเจ้าวิเทหะจึงได้พระราชทานทองอันเป็นค่าเนี่ยมาเพื่อไปซื้อเนื้อนะซื้อของกินให้กิ้งก่ากินทุกวันนะฮะจนวันหนึ่งเนี่ยในอุทยานซื้อของกินซื้ออาหารมาให้กิ้งก่าไม่ได้นะฮะพระองค์เนี่ยจึงเอาทองไปผูกคอที่กิ้งก่าไว้นะฮะในพรานเนี่ยก็เลยเอาในอุทยานเนี่ยก็เลยเอาทองเนี่ยไปผูกคอกิ้งก่าไว้ต่อมาเมื่อพระเจ้าวิเทหะเสด็จประพาสอุทยานนะฮะกิ้งก่าเนี่ยถือว่ามีทองผูกคอไว้ก็เลยกำเริบนะขึ้นไปชิงเนื้ออยู่บนซุ้มประตูไม่ลงมาขับนับพระเจ้าวิเทหะเหมือนอย่างแต่ก่อนนะฮะพระเจ้าวิเทหะเกิดความประหลาดใจนะฮะจึงถามแก่มโหสถนั้นในอุทยานเมื่อทรงทราบเรื่องเช่นนั้นก็ตรัสว่าเมื่อมโหสถนะฮะทราบเรื่องเนี่ยก็เลยกล่าวว่าที่กิ้งก่ากำเริบเย่อหยิ่งขึ้นเนี่ยก็เพราะถือว่าตัวมีทองผูกคอเล็กน้อยเท่านั้นเองนะฮะเมื่อพระเจ้าวิเทหะทราบดังนั้นเนี่ยก็จึงนำทองเนี่ยก็จึงไปเอาทองคืนมาจากกิ้งก่านะฮะแล้วก็ไม่พระทานต่อไปนะครับที่มาดังกล่าวเนี่ยจึงเป็นที่มาของสำนวนกิ้งก่าไถ่ทองนะฮะซึ่งก็คือว่าใครที่ดีหรือว่ามีทรัพย์พึ่งขึ้นเพียงนิดนึงเนี่ยก็ทำเป็นเย่อหยิ่งนะฮะในสำนวนกิ้งก่าไถ่ทองเนี่ยก็มีปรากฏอยู่ในวรรณคดีหลายเรื่องนะฮะเช่นในเรื่องเชยเชษเนี่ยในพระชิพนในการที่สองเนี่ยก็มีข้อความกล่าวว่านะฮะมึงทั้งเจ็ดคนอิชาติชาอิชาติฆ่านะฮะเห็นกูไปมาก็จองของทำแก่เนื้อแก่ตัวหัวอนังหัวพองเหมือนกิ้งก่าได้ทองผูกคอไว้นะฮะเป็นต้นเสื้อสำนวนกิ้งก่าได้ทองเนี่ยยังใช้อยู่นะฮะยังคงปรากฏใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับสำนวนต่อมานะฮะคือสำนวนแก่แดดนะฮะแก่แดดเนี่ยก็มีคนใช้เยอะนะฮะในปัจจุบันนี้สุดแก่แดดเนี่ยท่านเล่าว่านะฮะมีสำนวนมาจากผลไม้นะฮะก็คือผลไม้เนี่ยตามธรรมดาเนี่ยย่อมแก่หรือสุกตามกำหนดเวลาของมันนะฮะเมื่อแก่หรือได้ที่สุกเนี่ยก็ส่วนมากสังเกตได้จากผิวนะฮะถ้ายังอ่อนหรือดิบเนี่ยผิวจะเป็นสีเขียวนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าค่อนข้างจะแก่แล้วเนี่ยสีเขียวก็จะค่อยๆ คลายเป็นสีเหลืองอ่อนหรือแก่นะฮะอันนี้เนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์แทนว่าผลไม้สุกแล้วนะฮะผลไม้ที่สุกแล้วจะมีรสดีนะฮะแต่ถ้าผลไม้นั้นถูกแดดเผามากเกินไปเนี่ยอาจสุกเร็วกำหนดนะฮะเช่นก็จะมีสีเหลืองเร็วเข้านะฮะทำให้คนเนี่ยคิดว่าสุกแต่เนื้อแท้เนี่ยยังไม่สุกนะฮะดังนั้นเนี่ยก็จึงเป็นความเปรียบเกี่ยวกับคนที่มีอายุน้อยเช่นเด็กนะฮะแต่มีการพูดจาหรือทำอะไรเกินไปกว่าวัยของตนนะฮะคือยังมีอายุไม่มากหรือแก่พอที่จะทำหรือจะพูดเช่นนี้ได้เนี่ยก็ทำนะฮะก็จึงนำคนไทยเนี่ยก็เลยไปผูกกับลักษณะผลไม้นะฮะซึ่งคือแก่แดดนะฮะผลไม้ที่ยังเป็นผลดิบอยู่เนี่ยแต่ว่าแก่แดดมากจนภายนอกเนี่ยเดี๋ยวมันสุกแล้วแต่จริงๆข้างในยังเป็นเด็กอยู่นะฮะอันนี้ก็เป็นความเปรียบนะฮะความเปรียบเด็กคนนั้นว่าทำตัวผู้ใหญ่แท้จริงแล้วเนี่ยตัวเองยังเป็นเด็กอยู่นะก็จะเรียกว่าเด็กแก่แดดได้นะครับสำนวนต่อมาครับสำนวนขึ้นคานนะฮะสำนวนขึ้นคานเนี่ยก็เป็นสำนวนที่ผู้หญิงหลายๆคนอาจจะไม่อยากเป็นนะฮะสำนวนขึ้นคานเนี่ยว่ากันว่าเป็นสำนวนที่มาจากเรือนะฮะในสมัยโบราณเนี่ยเวลาเดินทางไปไหนมาไหนทางน้ำเนี่ยเรือก็เป็นพาหนะสำคัญนะฮะต่อมาเนี่ยเมื่อใช้เรือเนี่ยมากเข้านานเข้าเนี่ยอาจจะเกิดความชำรุดบ้างนะฮะดังนั้นเนี่ยเมื่อถึงเวลาซ่อมเนี่ยก็เจ้าเรือเนี่ยขึ้นไปซ่อมบนบกนะฮะ แล้วก็จะเอายามาฉันทาน้ำมันต่างๆนะฮะการเอาเรือขึ้นบกเนี่ยต้องทำที่รับที่เรียกว่าคานนะฮะเรือเนี่ยอยู่บนคานนะฮะดึงขึ้นไปก็เลยเรียกว่าขึ้นคานนอกจากนี้เรือลำใดที่ไม่ต้องใช้แล้วเนี่ยก็จะขึ้นคานไปอย่างนั้นนะฮะก็คือว่าก็จะถูกแขวนไว้บนคานเนี่ยไม่เอาลงมาอีกนะฮะการเอาเรือขึ้นคานเลยกลายเป็นสำนวนหมายถึงการเลิกร้างอยู่โดดเดี่ยวโดยมากใช้กับผู้หญิงที่มีสามีเลิกร้างไม่เกี่ยวข้องต้องอยู่คนเดียวหรือใช้กับหญิงสาวที่มีโอกาสจะหาคู่ได้เหมาะสมนะฮะเช่นมีฐานะสูงมั่งมีมากจึงไม่มีผู้ชายคนใดเข้าไปเกี่ยวข้องนะฮะก็ต้องเป็นสวดอยู่อย่างนั้นหรือว่าเป็นสาวใหญ่นะฮะแล้วก็ไม่คิดจะหาคู่ครองหรือมีชายไม่อยากยุ่งเกี่ยวผู้ชายคนใดนะฮะก็เลยสวดอยู่ดังนั้นเนี่ยจึงเป็นสำนวนของคำว่าขึ้นคานนะฮะคำว่าขึ้นคานเนี่ยปรากฏอยู่ในบัญชีใหญ่เรื่องนะฮะเช่นในประกาศรัชกาลที่4เนี่ยก็มีการกล่าวในตอนหนึ่งว่าอันหนึ่งสตรีที่ม่ายผัวหย่าผัวตายร้างมานานๆขึ้นคานอยู่โดยหญิงสะเทินที่ตั้งแต่เล็กจะไม่เคยพบผู้ชายขึ้นคานอยู่นานๆย่อมสืบเสาะหาสามีที่มีภรรยาประมาณนี้นะครับต่อมานะครับสำนวนสุดท้ายของวันนี้นะครับที่จะขอกล่าวถึงคือสำนวนคังพระเจ้าเหานะฮะคังพระเจ้าเหาเนี่ยข้าพระเจ้าเหาเนี่ยนะฮะบางคนก็สงสัยว่าเป็นใครกันแน่นะฮะก็หนังสือเล่มนี้เนี่ยก็ระบุว่าพระเจ้าเหาได้เป็นบุคคลที่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์นะฮะซึ่งก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์ใดองค์หนึ่งแต่ก็ไม่ทราบว่าเป็นใครนะฮะแต่ตามประวัติศาสตร์จีนเนี่ยกล่าวว่ามีกษัตริย์พระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระเจ้าไต่เหานะฮะซึ่งเป็นกษัตริย์องค์แรกของจีนซึ่งครองราชตั้งแต่นู่นนะฮะ2410ปีถึง2296ปีก่อนพุทธกาลนะฮะดังนั้นเนี่ยเมื่อเวลาพูดถึงความเก่าแก่โบราณเนี่ยหรือครั้งดึกดำบรรพ์เนี่ยก็อาจจะหมายถึงพระเจ้าไต่เหานี่แหละซึ่งต่อมาเราเรียกว่าพระเจ้าเหานะฮะซึ่งพระเจ้าเหาเนี่ยก็จะมีคำหนึ่งที่เก่าแก่เหมือนกันคือคำว่าปีมโวนะฮะปีมโวเนี่ยก็สันนิษฐานว่าน่าจะแผงมาจากละโวซึ่งเป็นราชธานีของไทยแต่โบราณนะฮะนั้นเมื่อกล่าวถึงปีมโวก็หมายถึงปีที่เก่าแก่พอกันนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้เนี่ยเวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับก็หวังว่ายังไงซะเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะขอยกเรื่องของสำนวนไทยเนี่ยไปพูดในข่าวต่อไปนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้เนี่ยท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยจะได้รับสาระประโยชน์นะฮะและเก็บความรู้ต่างๆที่ผมนำมาเสนอนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับ